Mä otsikoin tämän tällainen, että mä puhun toivosta sen takia, että mua kiinnostaa pohtia millä perusteella tällainen toivo ekologisesta muutoksesta nyt sitten olisi mahdollista. Et ei suinkaan niin, että mä ajattelisin jotenkin niin kuin hirveän toivottomana tätä meidän aikaa tai tilannetta. Että tietysti suuria ongelmia on, mutta myöskin myönteisiä kehityspiirteitä on havaittavissa. Että tämä toivoton aika viittaa tässä mun esityksessä pikemminkin tällaiseen vaihtoehdottomuuden ilmapiiriin, jossa yhteiskunnallista kehitystä tai yhteiskunnallinen kehitys halutaan jättää markkinamekanismin varaan ilman halua sitten taas, että puututaan varsinaisiin poliittisen päätöksenteon kautta sitten näihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. No oikeastaan se, mikä mun esitelmäni ehkä jonkinlainen sanoma on siinä, että tällainen aito toivo, se edellyttää kriittistä tosiasioiden tunnistamista ja tunnustamista pelkkien perusteettomien toiveiden sijaan. Että ehkä Linkolaa lukeneet voi havaita pienen tällaisen pohjavireen, joka on tämän esitelmään ehkä motivoinut sitä kautta, että on tällainen tietty toivottomuus ollut hänen ja monien kulttuuripessimistien ajattelussa löydettävissä. No oikeastaan haluan tällä esitelmällä sanoa, että toivoa ei ole syytä laittaa ahneuden, itsekkyyden ja kilpailun varaan niin kuin tapana on. Että väitän, että ne on itse ongelma eikä suinkaan ratkaisu. Että hyvää ei saada huonoin motiivein vai hyvin motiivein. Jotenkin itsestäänselvä asia, mutta jos ajatellaan kapitalismin moraalia, niin se ei suinkaan sitä ole. No joo, mä aloitan nyt ensinnäkin puhua niukkuudesta jonkin verran. Eli monet meidän taloudellisen ja poliittisen eliitin jäsenet uskoo teknologisen kehityksen sekä markkinamekanismin ratkaisevan lähes automaattisesti nämä ympäristön niukkuudesta ja pilaantumisesta johtuvat ongelmat. Kutsutaan heitä tässä Thomas Homer Dicksonin tavoin taloudellisiksi optimisteiksi. Että taloudelliset optimistit painottavat useimmiten markkinamekanismin vapaata ja rajoittamatonta toimintaa, jonka on sitten tarkoitus luoda edellytyksiä ihmisen kekseliäisyyden kanavoinnille teknologiseen kehitykseen, joka puolestaan sitten mahdollistaisi näiden mukaan tämän kestävän kehityksen. No mitä vikaa on sitten taloudellisesta optimismissa, että suhtaudun siihen jollainkin tavalla kriittisesti? No optimismihan sinänsä on hieno asia ja ei siinä mitään vikaa ole. Se on tällainen valoisan ihmisen luonteen hyve. On jopa tutkittu, että ihmiset, jotka pystyvät olemaan optimisteja silloinkin, kun mikään tosiasia ei anna siihen aihetta, niin on onnellisimpia kuin tällaiset pessimistiset, kriittiset ihmiset. Mutta sitten miten optimismi on sitten ongelmallista? No se voi olla silloin ongelmallista, jos sitä käytetään tosiasioiden kieltämiseen. Taloudellisen optimismin kaavun takaa löytyy usein ekologisesti tuhoisaan politiikkaan kannustavaa kyynisyyttä, jossa tavaroita tuotetaan pelkän voiton tavoittelu ja talouskasvun vuoksi tavaran käyttöarvo sivuuttaen tai sen mahdollinen käyttöikä tai muut asiat, ympäristö. No joo, mä ehkä keskityn samoin kuin edellinenkin puhuja. Mulla on kolme tällaista huolenaihetta tässä, jota taloudelliset optimistit mun käsittääkseni ei oikein kriittisesti tarkastele. Ensimmäinen on väestön kasvu, toinen kulutuksen kasvu, kolmas on sitten ympäristöresurssien rajallisuudesta seuraavat ongelmat. Väestön kasvu kuormittaa tietysti luonnon kantokykyä yhä enemmän, se lisää kulutusta. Väestön ja kulutuksen kasvu tarkoittaa sitten lisääntyvää resurssiniukkuutta. Ja kulutuksen lisääntyessä ympäristöresurssit käyvät vähiin, tulevat arvokkaimmiksi ja kilpailummiksi. Kilpailu on taas pitkään jo tiedetty, ainakin 1500-luvulta eräksi keskeiseksi sotien syistä. Sotia niukentuvista luonnonvareista on jo käytykin. Tästä huolimatta nämä aikamme taloudelliset optimistit, jollaisiksi siis voidaan luonnehtia meidän poliittista ja taloudellista eliittiä, vannoo vapaan kilpailun nimeen. No vapaa kilpailu, mä en usko, että he oikeasti itsekään tätä haluaa, sillä vapaa kilpailu tarkoittaa mun nähdäkseni vahvimman oikeutta. jos siis ei kilpailussa ole minkäänlaisia sääntöjä. Taloudellinen optimismi painottaa ihmisen sopeutumiskykyä siis niukkuustilanteissa. Tämä onkin merkittävä positiivinen havainto, että ihminen todella on aidosti mukautuvainen olento. Mutta tämä ei saa kuitenkaan tämä havainto estää meitä näkemästä sitten näitä ongelmia, mitä niukkuus voi aiheuttaa ja riskejä. Että ihminenhän ei mitenkään automaattisesti sopeudu niukkuuteen, vaan kulloisetkin historialliset ja poliittiset ja sosiaaliset seikat vaikuttaa siihen, miten tähän niukkuuteen sopeudutaan, varsinkin silloin, jos sitä on jostain hyvin keskeisistä resursseista. Niukkuuttahan voi olla edelleenkin ja on edelleenkin hyvin elintärkeistä resursseista, kuten viljelysmaasta ja vedestä. No, tämä kulutuksen lisääntymisen luoma niukkuus kiristää kilpailua resurssien hallinnasta ja omistuksesta. Alan eräänä johtavana tutkijana tunnettu Thomas Homer Dixon on huolissaan myöskin tästä tulevaisuuden resurssiniukkuuden aiheuttamasta lisääntyvästä konfliktipotentiaalista. Hän uskoo, että tulevaisuudessa nähdään lisääntyvässä määrin konflikteja kasvavan kulutuksen ja ympäristön pilaantumisen niukentamista resursseista. No, mikään välttämättömyys tai luonnollakin hän ei meitä aja mihinkään konflikteihin tai sotiin. Että ei ole mitenkään, tilanne ei ole mitenkään toivoa vailla. Vakaa ja kehittynyt suhteellisen tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ihmisen perustarpeista pidetään huolta, sopeutuu resurssiniukkuustilanteisiin paremmin kuin heikosti kehittynyt ja köyhempi, eriarvoisempi yhteiskunta, jossa esimerkiksi oikeusjärjestelmän toimivuuteen ei voi luottaa ja korruptio rehottaa. No, konflikteilta kyllä voidaan välttyä, mutta tämä kyllä edellyttää jonkinlaista ennakointia, ennaltaehkäisevää työtä, kansainvälistä yhteistyötä. Mutta tähän niukkuuden ongelmaan ei ole syytä kyllä mun mielestä liian naivisti suhtautua. Tulee aina mieleen Kummelin sketsi Kouhia, jossa ongelmat ratkaa ja lähinnä sillä, kun yhdessä mennään ja porukalla tehdään, kaikki ongelmat ratkaisee itsekseen, niin tällä tavalla se nyt ei ehkä ole sitten syytä mennä. No, jos miten ajatellaan, että äärimmäisessä resurssiniukkuustilanteessa, niin eräs keskeinen asia nyt tietysti on tämmöinen ajatus ihmisten tasa-arvosta ja aika perustavakin ajatus. Usein kuulee sanottavan, että onpas se kauheata, kun ne kiinalaiset, jos nekin tuhlaa niin kuin me ja amerikkalaiset, niin eihän se ollenkaan sovi. No, sellainen ajatteluhan nyt ei tule pitkällä tähtäimellä olemaan missään nimessä kestävä. Että jonkinlainen tasa-arvo ei tietysti mekaanisessa mielessä, että kaikki saa saman tasa, ja on tietysti erilaiset maantieteelliset ja monenlaiset seikat vaikuttaa siihen, että miten tämä tasa-arvo tulee ymmärtää. No, päivän teemaan liittyen, ahneuteen, itsekkyyteen, kilpailuun liittyen, niin pohdin, että luoko kilpailu kapitalismi, eli kilpailun kautta organisoitu talousjärjestys, todella edellytyksiä resurssien rauhanomaisen ja oikeudenmukaiseen jakamiseen tähtäävälle yhteistyölle. Että markkinamekanismihan perustuu taloudellisten toimijoiden kilpailuun toisiaan vastaan, ja usein kilpailu ja yhteistyö mielletäänkin toistensa vastakohdiksi. No, tässä voi joku nähdä ristiriidan. En ole ihan varma, onko se ihan näin yksinkertaista, mutta joka tapauksessa ongelma tässä on. No, kansainvälinen yhteistyö on toki lisääntynyt monilla elämänalueilla ja tuntuu olevan lisääntyvään päin, ja aseelliset yhteenotot ja konfliktit näyttää myös olevan laskussa pikemminkin kuin nousussa. No, tämä ei tietysti tarkoita sitä, etteikö tämä trendi voisi kääntyä taas, sanotaan nyt vaikka 30-50 vuoden, 100 vuoden päästä taas sitten, jos oikeasti nämä esimerkiksi mineraalit, öljy, nämä tällaiset elintärkeät resurssit, niin alkaa todella olla aika kalliita. No, mä siirryn toiseen osaan, mä käsittelen nyt kilpailua enemmänkin. No, mä oon puhunut kilpailusta, joten voisi alkaa määrittelyllä, mitä tämä kilpailu sitten on. No, se tarkoittaa yksinkertaisesti sosiaalista toimintaa, jossa kaksi tai useampaa toimijaa, yrittää saada omistukseensa tai haltuunsa jotain niukkaa resurssia, jota ei riitä kaikille näiden haluamaa määrää. Toimija voi olla ihminen, yritys, valtio, koulu, ynnä muu organisaatio, melkein mikä tahansa. Kilpailussa on kyse siis niukkojen resurssien jakamisesta ja joidenkin sääntöjen puitteissa. Vapaa kilpailu mun käsittääkseni on jonkinlaista vahvemman oikeutta, että jokaisessa kilpailussa mun käsittääkseni, että sitä voidaan kutsua kilpailuksi, niin on oltava sääntöjä. Tietysti se on sitten, eri ihmiset sanoo, minkälaisia sääntöjä. Tästä on paljon näkemyseroja. No nämä resurssit, mistä kilpaillaan ja mistä on niukkuutta, mahdollisesti voi olla monenlaisia. Mainetta, arvostusta, yhteiskunnallisia asemia, sosiaalista, kulttuurista, taloudellista, pääomaa, vettä, viljelysmaata, muuta omaisuutta, vaikutusvaltaa ja sen sellaista. No onko tämä kilpailu sitten väistämätöntä tai jotenkin luonnollista? No varmasti on totta, että kilpailua kyllä aina on ollut ja varmasti jossain määrin tulee aina oleenkaan, että tuskinpa sitä voi kokonaan poistaa. Mutta tästä ei toisaalta tule sitten päätellä mun mielestä niinkään, että se sitten aina sitten pitäisi hyväksyä, että primitiivisen ja väkivaltaisen kilpailun rajoittaminen on yhä useammilla tavoilla valtiollisen järjestyksen perusta. On sitten poliittinen arvokysymys, miten kilpailun rooli yhteiskunnassa ymmärretään, että millaista kilpailua halutaan ylläpitää ja edistää, ja millaisiin säännöin, missä elämän osa-alueilla ja missä määrin. No liberalistinen filosofia joskus valistusaikana niin kannatti kilpailua, tasavertaista kilpailua yhteiskunnallisista asemista ja omaisuudesta huolimatta näistä syntyperästä. Siis haluttiin vapautta jokaiselle tavoitella omia elämän päämääriään ilman mitään aateliston synnynnäisiä erioikeuksia. No nykyään kilpailuvapaudella, kun sitä halutaan, on varsin erilainen rooli. Sitä perustellaan ei synnynnäisten erioikeuksien kumoamisen mahdollisuudella. Nämähän on jo ainakin monissa valtioissa suhteellisen hyvin jo kumottukin. Tästäkin voi varmaan olla eri mieltä. Mutta nykyään tätä kilpailua perustellaan talouden kasvattamisella ja motivoimisella taloudelliseen toimeliaisuuteen, hinnan muodostumisen mahdollisuudella ja tuotannon ja innovoinnin organisoimisella. No, jos ajatellaan kilpailua, että missä määrin se on sitten todella aina varmaan ollut olemassa, mutta se ei ole kuitenkaan aina ollut olemassa siinä mielessä kuin nykyään, että se aika lailla on ruvennut ohjaamaan tätä läntisen sivilisaation tai globaalin talouden kehitystä. Sellaisena siis sivilisaation kehitystä ohjaavana seikkanahan kilpailu on aika uusi. Jos nyt 200 vuotta on vanha, on uusi ilmiö, joillekin se on tietysti ikivanha, mutta historiallisessa katsannossa niin 200 vuotta nyt ei ihan mahdoton aikaa. No, kilpailu saavutti asemansa 1800-luvun ensimmäisen puoliskon Britanniassa teollisen vallankumouksen vanavedessä. No, tämä vapaa kilpailu edellytti sitten tämän esteiden poistamista, vaikka nämä käyttää vapaan kilpailun käsitettä hieman eri lailla kuin itse, mutta hyväksyttäköön se. No, vapaan kilpailun esteet haluttiin siis poistaa, ja tällaisia esteitä oli muun muassa köyhille suunnattu tällainen minimitoimeentulon turvaava Spinhamlanin laki 1800-luvun alussa. No, tämä haluttiin poistaa sitten todella tämä, koska tämä haittaisi kilpailua, tämmöinen minimitoimeentulo, ja no, tästä tietysti oli varsin ikävät seuraukset, ihmisiä kuoli runsain mitoin. Tämä oli sitten vapaata kilpailua. No, nykyajan uusliberalistit on sitten surullisen kuuluisia siitä, että ne haluaa myöskin lopettaa tulonsiirrot, esimerkiksi Friedrich Hayek, koska se juuri vääristää kilpailua. No, tällä tien näkemyksiä nyt tietysti on ehkä ne on vielä marginaalissa, mutta niitä on olemassa kyllä. Niistä ei ehkä kehdata puhua ääneen, mutta niistä on syytä olla tietoisia. No, esimerkiksi ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon vitsaukset estää uusliberalistien mukaan talouden vapautta, koska ne holhoavat ihmisen autonomista tahtoa. No, kilpailun ohjaama yhteiskunta, eli siis kilpailuyhteiskunta, on siis todella vain parisataa vuotta vanha ilmiö, eikä siis mikään luonnon välttämättömyys, joka pitäisi jotenkin jatkua hamaan loppuun asti, toisin kuin jotkut, itse asiassa aika monetkin uskoo siihen. Francis Fukuyama kuuluisassa teoksessaan Historian loppu kuvaa juuri ajatusta siitä, että historia loppuisi nykyiseen liberaaliin demokratiaan, että tämä olisi ikään kuin, ei niinkään, että eihän mistään maailmanlopuista tai sellaisista puhu, vaan ainoastaan siitä, että yhteiskunnallinen kehitys ja historia saisi päätepisteensä sikäli, että tästä ei enää voisi kehittyä eteenpäin. No, se on ehkä tällaisen naivin optimismin, tai en mä tiedä, miksi sitä pitää, enpäs nyt kutsu sitä yksikään miksikään näkkiseltään, mutta omituinen näkökanta. No, ennen 1800-lukua tämä voittomotiivi tunnustettiin siis hyvin harvoin jokapäiväisen toiminnan ja käytäntöjen oikeuttajaksi. Taloushistorioitsija ja talousantropologi Karl Polanyi, jota mä oon muuten tässä käyttänyt muutenkin, niin vertaa voittomotiivin liikkeelle panevaa voimaa kaikkein voimakkaimpiin uskonnollisen kiihkon purkauksiin. Ennen markkinayhteiskuntaa tavat, laki, magia ja uskonto yhdessä saivat yksilön noudattamaan käyttäytymissääntöjä, jotka lopulta varmistivat hänen toimintansa talousjärjestelmän osana. Että voiton tavoittelun sijaan taloudellinen tuotanto ja jakelu organisoitui ihan muulla tavalla kuin kilpailullisesti. Vastavuoroisuusperiaatteen, uudelleenjakoperiaatteen ja kotitalousperiaatteen mukaisesti. No, näihin en ehkä ehdi nyt mennä sitten sen syvemmin. Mutta riittää nyt ehkä tässä vaiheessa huomata juurikin se, että se kilpailutalous ei ole todellakaan mikään ainoa vaihtoehto. Se on historiallisesti kohtuullisen uusi ja on olevassa muitakin tapoja organisoida tuotanto. No, usein sanotaan, että kilpailu on siis välttämätöntä sen takia, että resursseista yksinkertaisesti on niukkaa. Niitä ei riitä kaikille. No, tämä ei mun mielestä pidä ihan paikkaansa, koska resursseja voidaan jakaa myös yhteisten sopimusten perusteella ja yhteistyössä. Eikä kaikkia niukkoja resursseja tarvitse tavoitella. Yhteiskunta voi olla poliittisen päätöksenteon vankassa ohjauksessa tai globaalien markkinoiden vankassa ohjauksessa, kuten nykyään. Lisäksi kilpailu kaikista resursseista ei ole välttämätöntä, sillä kaikki niukkuus ei ole absoluuttista luonteeltaan, vaan suhteellista. No, John Maynard Keynes, tämmöinen legendaarinen taloustieteilijä, jonka nimi varmasti on tuttu, erotti mun mielestä hyvin tärkeällä tavalla niin absoluuttiset ja suhteelliset tarpeet. No, absoluuttiset tarpeet tarkoittaa juuri tällaisia yhteisiä perustarpeita, jotka on kaikille suhteellisen samoja. Että kaikki me tarvitaan ruokaa ja vettä ja vaatteet ja terveyttä ja koulutusta ja turvallisuutta ja kasvatusta ja niin poispäin. No, toinen sitten tämä suhteelliset tarpeet, tai ehkä käytän mieluummin, puhun suhteellisista haluista. No, nämä on olemassa sitten taas suhteessa ainoastaan toisten ihmisten haluihin. Ne on periaatteessa, niiden tyydytys ei lopu koskaan, koska aina jos naapuri ostaa jonkun hienomman lelun, niin sitten tietysti voi aina itse ostaa hienomman lelun ja niin poispäin. Eli sehän ei lopu koskaan. Aina on olemassa joku, jolla on hienompi lelu. Eli nämä on mun mielestä hyvä erottaa toisistaan, kun puhutaan niukkuudesta ja kulutuksesta. Että kaikkea me ei tarvita määrättömästi, joitain asioita me tarvitaan jonkin verran, mutta esimerkiksi juomaa ja ruokaa nyt ei voi määrättömästi, siitä ei voi saada hyötyä määrättömästi, tai terveyttä ei voi saada määrättömästi. Kun taas sitten jotain niin kuin nelipyöräisiä tai kaksipyöräisiä kulkuneuvoja voi kyllä ostaa niin paljon kuin vaan rahat riittää. No, suhteellisista tarpeista esimerkiksi, jos mä nyt sitten ajan mun polkupyörällä, niin mähän voin sitten kokea se huonoksi lähinnä sikäli, kun mä vertailen polkupyörää, niin jos mä en vertaile sitä, mä keskityn sillä ajamiseen, sen käyttöarvoon, niin sikälihän mä en sitten osaa toivoakaan parempaa. Eli on tietysti mahdollista jollain määrin kasvatuksella ja muutenkin kulttuurissa niin kuin tällaista vertailuajattelua no, tämä on tietysti, ehkä mä en mene tähän, tämä on liian monimutkainen kysymys tässä puhua. No mutta siis absoluuttisilla tarpeilla on todellakin rajat, suhteellisilla haluilla ei. Joo. No siis absoluuttisten halujen kohdalla kilpailu ei ole aivan mitenkään välttämätöntä. Maailman resurssit riittää kaikkien ihmisten absoluuttisten tarpeiden tyydyttämiseen kyllä. Absoluuttiset tarpeet ei ehkä ole se suurin ongelma, jos ajatellaan kulutusta ja niukkuutta ja ympäristön kantokykyä. Suurempi ongelma mun mielestä on nämä suhteelliset halut, jotka ei koskaan voi periaatteessakaan oikeastaan tyydyttyä muuta kuin hetkeksi. Kohta se farmariautokin on liian vanha ja tehoton. No, tietyn tason, tietysti mikä tästä kulutuksesta kannattaa tietysti aina pitää mielessä, että tietyn tason jälkeen se kulutus ei voi lisätä ihmisen onnellisuutta. Että tämä taso, kulutuksen taso on jo saavutettu aika pitkä aika sitten länsimaissa. No, kilpailun perusongelma mun mielestä on siinä, että se ei vaan niin kuin jaa näitä niukkoja resursseja, vaan se myös luo niukkuutta. Se luo suhteellisia haluja, joita ei ole olemassa mitenkään objektiivisesti itsessään, riippumatta siitä, että mitä me halutaan tai toivotaan. Kilpailu ylläpitää itseään siis merkityksellistämällä ja arvottamalla eroja jokseenkin tarpeettomasti. Kilpailu ja vertailun kautta voi oppia, ettei se vanha jopo olekaan hyvä, koska siinä ei ole niitä uusia ominaisuuksia, joita en tarvitse. No joo, mä siirryn sitten itsekkyyteen ja ahneuteen. Onko kellon kallella sanottavaa tästä aikataulusta tässä vaiheessa?
Kyllä,
10 minuuttia aikaa. Selvä. Joo, eiköhän se on ihan ok. No joo, mitä sitten on itsekkyys? Kaikki varmastikin tietää, että kapitalismi jossain määrin perustuu itsekkääseen voiton tavoitteluun. No mun mielestä itsekkyys on sellaista ajattelua ja suhtautumista maailmaan, jonka mukaan minä itse olen ensisijainen suhteessa muihin. Me voidaan kysyä seniläisittäin, että kuka on se minä, joka on ensisijainen suhteessa toisiin ihmisiin. No minä on se, joka ajattelen ja uskon olevani. Minä on se, joka haluaa jotain, uskoo jotain, toivoo jotain, kuvittelee jotain, tuntee jotain, ajattelee jotain. No itsekkyys on sitä, että mä takerrun näihin mun oviin kuvitelmiin siitä, mitä minä olen ja mitä minulle kuuluu, mitä mun kuuluu saada. Itsekkyys on siis, kaikki ihmiset siis jakaa todella nämä yhtäläiset perustarpeet, absoluuttiset tarpeet, ja niiden tyydyttämistä nyt ei varmaan ole syytä sanoa itsekkyydeksi niin kauan kuin me pysytään kohtuudessa. Ne on kaikille samoja ja ne on jokseenkin välttämättömiä ja johtuu osaltaan jopa meidän biologisestakin olemassaolosta ja meidän ruumiillisista ja tietysti psyykkisistä ja sosiaalisista tällaisista tarpeista. No perustarpeiden ylittävältä osalta voidaan puhua itsekkyydestä sikäli, jos pidän itseäni todella muita tärkeämpänä, eli jos olen itsekäs. No itsekkyys on mun mielestä perimmältään oman egon ensisijaisuuteen takertumista. Et pitäessään itseään maailman keskipisteenä ihminen liioittelee omia tarpeitaan suhteessa toisten tarpeisiin. No jos itsekkyys on omien tarpeiden liioittelua suhteessa toisiin, on ahneus myös jotain tähän läheisesti liittyvää. Ahne ihminen ottaa liikaa ja antaa liian vähän, kuuluu Aristoteleen kauan sitten esittämä määrittely. No filosofi Timo Airaksinen on sanonut ihan hauskasti, että kapitalismi houkuttelee meitä ahneuteen infantiililla tavalla sikäli, että haluamme lisää, vaikka meillä on jo liikaa. Ahneus perustuu itsekkyyden tavoin siis tähän omaan minään takertumiseen. No edelleen on tällaisessa jonkinlaisessa zeniläisessä filosofiassa, kuten varmasti osa huomaa. No ahne ihminen keskittyy siis itsekkäästi omien halujen ja tarpeiden tyydytykseen, jolloin muiden vastaavat eivät tunnu niin tärkeiltä. Juuri omiin haluihin kiinnittyminen johtaa ihmisen ottamaan yli tarpeensa ja antamaan vähemmän kuin mihinkä toisilla olisi absoluuttisia tarpeita ja mitä itsellä olisi mahdollisuuksia antaa. aina ihminen ottaa liikaa ja antaa liian vähän siksi, että hän liioittelee oman minänsä tai egonsa merkitystä, ei tunnusta eikä tunnista toisten vastaavia tarpeita samanarvoisiksi omiensa kanssa. No miten itsekkyys ja ahneus liittyy kilpailuun? No kilpailu perustuu itsekkääseen ja ahneeseen oman voiton pyyntiin. No, näitähän suorastaan ylistetään kapitalismista yhteiskuntaa motivoivaksi tekijöiksi. No, kilpailija yrittää olla aina muita parempi, pitäen omaa minänsä ensisijaisena ja muita vähemmän tärkeinä. Ahneutta kilpailija osoittaa kyltymättömällä halullaan toisten päihittämiseen. Kilpailija ei halua antaa voittoa muille, vaan pyrkii ottamaan aina lisää niin paljon kuin mahdollista. No, mä oon käsitellyt nyt tätä ahneutta ja itsekkyyttä ehkä hieman yksilöllisenä ilmiönä. Nyt siirryn sitten vähän laajempiin konteksteihin. No, Adam Smith tunnetaan kapitalismin isänä, ja hänellä on tällainen mun mielestä oireellinen, aika kyyninen lähtökohta koko hänen ajattelullaan. No, Smithin kyyninen suhtautuminen tarkoittaa, tai no, jos ajatellaan mitä on kyynisyys ylipäänsä, niin sehän on tällaista kovettunutta, ehkä tunteettoman välinpitämätöntä, säälimätöntäkin asennetta maailmaa. Kyyninen ihminen on epäluuloinen hyvän tekemistä ja hyvän tapahtumista kohtaan, koska asettaa odotuksensa liian korkealle, joka johtaa hänet pettymään kerta toisensa jälkeen. Ja tämä kyyninen asenne sitten suojaa ihmistä pettymyksiltä. No, kyynisyyshän on eräänlainen itseään toteuttava ennuste. Jos en usko jotain saavuttavani, niin tuskin kannattaa tähän sitten edes ryhtyä. Et vaikea kuvitella, että kyynisyyden kautta saadaan aikaan mitään kovin suurta muutosta. No, siis tämä meidän kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä on rakennettu oikeastaan tämän Smithin kyynisen lähtökohdan varaan. Ja tämä Smithin ajatus on tämän markkinamekanismin taustalla, että hyvistä motiiveista seuraa vain harvoin hyviä lopputuloksia. Että tarvitaan sitten tällaista itsekästä oman voiton pyyntiä maksimoimaan kansantalouden kokonaistuotanto, jotta sitten saataisiin tätä kuuluisaa kakkua, josta sitten voidaan jakaa myöskin vähäosaisemmille. Smithin mielestä hän yhteiskunta ei voi olla onnellinen, jos siellä on esimerkiksi paljon köyhyyttä ja niin poispäin. No, tämä ajatus, että hyvistä motiiveista seuraa vain harvoin hyviä lopputuloksia ja että tarvitaan ikään kuin ahneutta ja itsekkyyttä kokonaistuotannon maksimoimiseksi, niin tämähän mullisti koko perinteisen moraalin joskus 1700-1800-luvulla. No, tämän perinteisen moraalin mukaan yksilön hyvät teot ja hyveellisyys oli edellytyksiä hyvälle yhteiskunnalle. Esimerkiksi Platon ja Aristoteles oli tätä mieltä, että hyvä yhteiskunta muodostuu hyvistä ihmisistä. No, tämä perinteellinen moraali kääntyi päälailleen tosiaan joskus ehkä 1700-1800-luvulla taloudellisen liberalismin ja poliittisen taloustieteen myötä. Tämän moraalisen murroksen jälkeen yhteiskunta voidaan siis kuvitelman mukaan saavuttaa talouden kokonaistuotannon maksimoinnin avulla, mikä taas sitten monien, tai oikeastaan aika vallitsevankin käsityksen mukaan edellyttää yksilöiltä itsekästä ja ahnetta voiton tavoittelua. Enää hyvä yhteiskunta siis ei tarvitse erityisen hyviä ihmisiä, vaan enemmänkin tehokkaita ihmisiä, jotka noudattaa todella kuitenkin näitä kapitalismin sääntöjä, niin kuin edellisessä esitelmässä hyvin sanottiin. No, kapitalismi tarvitsee siis tehokkaita ihmisiä, ei välttämättä kovin hyviä ihmisiä, todella sääntöjä noudattavia, mutta kuitenkin tällaisia, jotka ei nyt sitten arastele toisten päihittämistä kilpailussa, aina kun sitten jonkun oman etu, perheen etu, yrityksen etu, oman kunnan etu, oman valtion etu, oman organisaation tai muun etu sitä edellyttää. No, mä oikeastaan näen meidän sivilisaation erääksi keskeiseksi ongelmaksi sitä just, että markkinatalous perustuu tähän kyyniseen oletukseen. Eli lähtökohdissa puuttuu tällainen usko hyviin motiiveihin. Jos radikaali, eli juurille menevä usko hyvään puuttuu, niin millaisia toiveita paremmasta meillä on sitten aihetta elätellä? Uskon hyvään on peittänyt jossain määrin taloudellisen optimismin tosiasioita ja kyynisyyttä peittävä verho. Tällaista kyynisyyttä voidaan selittää kyllä Adam Smithin ajan, eli 1700-luvun ankaralla köyhyydellä ja kehityksen tasolla, joka ei ehkä antanutkaan syytä olettaa, että se köyhyysongelma voitaisiin ratkaista kovin nopeasti. No enää tämä selitys ei päde, koska meillähän on resursseja kyllä. Erään arvion mukaan 1/200 maailman asevarustelumenoista riittäisi siihen, että kaikille ihmisille pystyttäisiin perustarpeet tyydyttämään mukaan lukien terveydenhuolto ja koulutus. En tiedä, onko tämä pitääkö paikkaansa, mutta mun käsittääkseni kuitenkin ei ole kysymys resurssien riittämättömyydestä, vaan ainoastaan jakamisesta. No, nykyaikana on sitten myöskin lukemattomia todisteita siitä, että hyvistä motiiveista seuraa monia hyviä asioita. No, feministiset liikkeet, ihmisoikeusliikkeet, mustien kansalaisoikeusliike USA:ssa, vihreät liikkeet, monet on saanut paljon hyvää aikaa ja ne on perustunut aika lailla hyviinkin motiiveihin, ei tietysti ehkä puhtaasti, mutta enimmäkseen. Hyvät ja kestävät muutokset tapahtuvat, kun on hyvää tahtoa, riittävä määrä, ja sitten se kanavoituu teoiksi ja toiminnaksi. No, on luultavaa, että hyvät motiivit tuottaa pitkällä tähtäimellä hyviä seurauksia ja hyvän yhteiskunnan, kuten todella nämä filosofilegendat Platon ja Aristoteles esimerkiksi ajatteli. No, vastaavasti pitkällä tähtäimellä eettisesti tuomittaville motiiveille perustavasta yhteiskunnasta tulee huono. Miten itsekyyteen ja ahneuteen perustuva yhteiskunta, kilpailuyhteiskunta on sitten huono? No, tämä on ehkä jo tullut selväksikin. Se kilpailuyhteiskunta kannustaa kuluttaa luonnonvaroja niiden säilyttämisen ja vaalimisen sijaan. Se kannustaa hyödyntämään luontoa välineellisesti sen itseisarvoa tunnustamatta. Se kannustaa epäitsekkyyden sijaan itsekyyteen ja anteliaisuuden ja vaatimattomuuden sijaan ahneuteen. No, kilpailu lisää kulutusta ja niukkuutta ja sitten myöskin konfliktien riskejä. Se asettaa ihmiset niin kuin jo sosiaalisen asemansa kautta toisiaan vastaan. Luo vastakkaisia intressejä, mikä on suurelta osin itse ongelma. No, jos ajatellaan näitä ympäristöongelmien ratkaisemista, niin tämä edellyttää juurikin yhteisen intressien tunnistamista ja tunnustamista. Ajatusta yhteistä hyvästä. No, kilpailu, tähän sisältyvät ahneus, itsekkyys, voitohimo, ne on itse ongelma, eikä niinkään ratkaisu. Tietysti olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä, että on hyvä, että on olemassa erilaisia niin kuin näitä reilun kaupan tuotteita ja muita. Mutta jos ajatellaan, että me koko yhteiskunta on perustettu itsekkyyden ja ahneuden varaan, niin eikö ole luultavaa silloin, että myöskin saamme näiden motiivien mukaisen yhteiskunnan ehkä ennen pitkään.